Най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Здравейте! Днес в първата част на предаването Най-добрите лекари ще си говорим за диагностика. Защото казват, че точната диагноза е 50% от лечението на един пациент. Мой гост е един от най-добрите лекари в специалност образна диагностика, доктор Галя Гарванска от Института за спешна помощ Пирогов. Здравейте!
Здравейте!
Пирогов е известен с спешните си случаи. Преди да влезе в операционната или друго звено на болницата, пациента трябва да получи точната диагноза. Точно тук е вашата работа за минимално време да разберете точно какъв е проблемът при съответния пациент. Как се работи в такава ситуация, когато време за губене няма?
Работи се с много организация, с много желание и с много опит. Пирогов е уникален институт, в който аз винаги съм твърдяла, че в рамките на 3 часа може да се постави най-сложната диагноза, тъй като екипа, който работи там, не само в областта образна диагностика, е като смазан механизъм. Всичко се знае кой, къде, кога и как да направи. Това дава възможност много бързо пациентите да се придвижват от приемния кабинет, хирургичен или травматологичен, до нашото звено образна диагностика. А там всичко е така организирано, че в най-кратко време се прави за пациента това, което му е необходимо. В условията на спешност най-често нашите пациенти в Институт Пирогов, първото, което им правим, е графия, рентгенова снимка, така както се казва, и изследване с ултразвук. Това са двата метода, които веднага могат да отграничат едно спешно състояние и оттам да се прецени дали пациента да влезне в операционна директно или може да се изчака малко за по-прецизно поставяне на диагноза. Пациентите, които оставят за доуточняване на диагнозата, разбира се, след това при тях се правят вече по-високо специализираните така наречени изследвания, компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. Много често се повтарят рентгеновите изследвания или пък ултразвуковите, когато е необходимо.
Но вашите пациенти в много от случаите може да са в безсъзнание, може да са с сериозна травма и болка. Как работите с тях?
Ами пак да кажа, с опита и с алгоритъма, който е създаден за толкова години от времето, което съществува Пирогов. Аз съм сигурна, убедена съм, аз работя 25 години вече там, че няма болница, която да работи като такъв смазан механизъм и всеки да знае как. Много често нашите пациенти са в безсъзнание и с тях не може да се комуницира, но има създаден алгоритъм, по който пациента влезе ли в Пирогов, веднага се знае какво се прави, първо, второ, трето, и всичко се прави. И всеки от нас знае къде е и кога и как да го направи.
Хората си представят така вашата работа предимно от всички онези лекарски сериали, които гледаме по телевизията. В тях вашата професия е представена малко или повече като едни детективи, които трябва да разследват, да открият проблема. Чувствате ли се наистина по този начин в някои случаи?
В някои случаи е така. Не само защото много от пациентите, както казвам, ние трябва да им теглиш с чингел думите от устата и не искат да споделят това, което е, и с много внимание и търпение от тях извличаме информация, а пък има и случаи, които наистина са като сериал, в който търсиш причината и трябва в екип, какъвто е Пирогов във всичките си части, да се работи, за да се стигне до истинската диагноза.
А спомняте ли си случаи от вашата практика, при който с дни, с седмици не може да откриете какво се случва в организма на един човек?
Имала съм такива случаи, дори съвсем пресен случай. Имаме малко дете, което е с болки в корема, за което целият екип хирургичен на Пирогов и всички ни от образната диагностика се борим, за да открием причината на заболяването. Но мисля, че вече сме успели и ще има добър край за детето.
По колко пациенти средно на ден обслужва вашата клиника?
Ще кажа цифра, която на някои хора ще се стори измислена, но не е. Средно в приемно рентгеново, успешното рентгеново отделение на Пирогов преминават за 24 часа 500 човека. Ако сложиме преминаващите и през другите отделения, защото на образната диагностика 650 човека на ден преминават през нашата клиника по образна диагностика в Пирогов на ден, искам да кажа. 24 часа ние работиме 24 часа.
Това е ужасно голям брой пациенти, на които трябва да обърнете внимание. Имате ли достатъчно апаратура, специалисти, за да може да поеме този голям брой пациенти, да ги обслужи качествено?
Апаратура имаме. В последните няколко години ръководството на Пирогов и Министерството направиха възможното в тази ситуация, за да обновят апаратурата, с която разполагаме. Разбира се, на всички нас не се иска да е още по-нова и още повече апаратура да имаме, а пък имайки предвид, че нашата специалност е базирана на иновациите в технологиите и всеки апарат, който закупуваме, вече е излезъл някой по-нов и по-високотехнологичен. Разбира се, че не се иска да имаме по-нови апарати, но за това, което правиме, ползваме това, което имаме и мисля, че се справяме прекрасно.
А от към кадри?
От към кадри, как да кажа, за мен Пирогов може да прозвучи така патетично, е съдба. И
много от ваши колеги от Пирогов го казват.
Който е останал на работа 3 години в Пирогов, дори да напусне, после се връща. Пирогов е съвсем различно място за работа, с съвсем различна динамика, съвсем различни отношения вътре между специалностите. И не мога да не кажа, че аз, мое лично мнение, сигурна съм, че ще ме подкрепят и колегите от моята специалност. Един специалист по образна диагностика наистина се чувства лекар в Пирогов. Лекар, който уважават, защото ние работиме не само това, което хората си представят, рентгенови снимки, нали? Ние прилагаме и терапевтични методи, минимално инвазивни, които помагат на пациентите в различни случаи, когато са им необходими.
Вярно ли е, че правилната, точната диагностика е 50% от лечението?
Разбира се, аз съм абсолютно убедена в това и за това работя тая специалност, защото съм сигурна, че ние сме един от най-важните звена в пътя към лечението на пациента, защото ако пациента няма правилна диагноза, след това и лечението му е неадекватно.
Преди 2 години беше открит във вашата клиника магнитен резонанс от последно поколение. Кажете ни с какво този апарат е по-различен от другите магнитни резонанси в другите болници.
Това, което мога да кажа, е, че този апарат притежава една уникална система, ТИМ се нарича, която дава възможност масата, на която лежи пациента, да се движи по време на изследването. И по този начин може да се направи детекция, т.е. диагностика на цялото тяло на пациента. Това в много случаи помага за откриване на далечни метастази при ракови заболявания. Дава възможност да се изключат заболявания от едно естество и да се подходи към проблема, който дори много пациенти не знаят за някакви проблеми и идват пожелания да си направят изследването и се открива проблем. И това дава възможност да се отстрани на време. Но едно от нещата, с които съм така много горда лично аз, е, че нашия апарат доскоро беше единствен, който има специален софтуер за изследване на сърце. В ерата, в която живеем и в връзка с деня, който е сега за хипертония,
Световния ден,
изследването на сърцето и кръвоносните съдове е много важно, а нашия апарат притежава специфичен софтуер за това изследване, който в други апарати нямат. Разбира се, и специалисти, които да ползват този софтуер, да не забравяме, че зад екранното устройство е много важно.
Кой седи?
Да, и другото, което е много важно, и искам да го отбележа, просто защото имам трибуна сега да го кажа, много важно е детекцията на и пренаталната диагностика, която е важна за всички жени, при които по време на консултациите са открити от колегите гинеколози някакви съмнения за малформации в плода, Това е изследването, което много точно може да диагностицира заболяването, да го категоризира в каква степен и кога трябва да се намесят колегите от акушерство и гинекология. И също този метод дава възможност за изследване и на майката, която носи плод, защото е безвреден както за бременната жена, така и за плода. Много често бременните жени не могат да бъдат навреме диагностицирани, защото всички достъпни рентгенови методи са вредни за бременната, вредни са за плода. И единственият метод, с който биха могли да бъдат изследвани, е ултразвук.
Освен малформации, други проблеми, може ли да индикира този компютърен
магнитен
резонанс? Извинете, да.
Ами, на практика почти всички заболявания на меките тъкани, на мозъка, гръбначния, главния мозък, на белия дроб. Методът е много чувствителен.
Достатъчно ли са информирани гинеколозите в страната за тази апаратура, с която вие боравите, така че при проблем да препратят пациентите си именно при вас?
Ами как да ви кажа, не смятам, че така добре са популяризирани тези възможности на апарата, тъй като не бих казала, че много деца имаме, които до сега пренатално сме диагностицирали, но за щастие 4 от нас вече диагностицираните с проблеми деца са родени, живи, проблема отстранен и те са живи и здрави. Така че ние се надяваме колегите да ни използват по-често.
На какво се дължи това незнание? В крайна сметка Пирогов, държавна болница, би трябвало да се знае, че там би могло да се получи такава диагностика.
Предполагам, че тук място има и здравната каса, която не отпуска достатъчно направления за безплатно извършване на изследването. И това, че всъщност самото изследване, ако не е покрито от здравната каса, струва 290 лева, не е евтино. И мисля, че това е една от причините.
Много ваши колеги са се оплаквали тук точно по този въпрос, че за да преминеш по здравна каса на ядрено магнитен резонанс се чака много дълго време. Какво правите, когато случаят е спешен и трябва веднага да се диагностицира пациента?
Това, което трябва да кажа и което е абсолютно категорично, че диагностиката с ядрено-магнитен резонанс не е спешна. Спешните състояния, които налагат изследване, те минават на компютър томографско изследване. При магнитния резонанс нещата седат малко по-различно. То не е спешно изследване. Ултразвук, рентген, скенер, това са изследванията, които се използват по целия свят в спешните състояния.
Сигурна съм обаче, че има случаи, при които колкото по-бързо се премина това изследване, толкова по-успешно ще бъде лечението.
Така е. Имали сме много случаи на пациенти забавени с възможността да се направи това изследване и за жалост винаги, когато не е направено на време, последиците са лоши за пациента.
Разкажете ни какъв е механизма всъщност.
На кое?
За получаване на разрешение от здравната каса за заплащане на това изследване.
Аз мога да го дискутирам само като човек, който е ползвател, тъй като ние не издаваме талони. Ние само ги отчитаме, но от колегите, които дават талони, разбирам напоследък, че когато талона първо трябва да получи пациента, талон от личния си лекар до специалист, независимо какъв, след това специалиста да подаде молба до здравната каса и оттам да му отпуснат талон на този специалист, който да даде на този човек за изследването. А това, което разбрах и искам също да го кажа, пак казвам, това е по мнение, по думи на специалисти, че напоследък здравната каса отпуска, примерно, ако има трима души, които имат нужда от ядрено магнитен резонанс, тя отпуска един талон и кара специалиста да избере на кой пациент да отпусне този талон, което е ужасно. Ако е истина, разбира се, пак казвам, предавам думи на специалисти.
Това би било абсурдно, наистина, да си избират специалистите, кой пациент им е по-важен и по-значим в случая.
Да, и според мен е ужасно.
Добре, няма ли механизъм? Вие сте лекар от години, говорите с ваши колеги, не сте ли водили преговори с здравната каса, така че в ситуации, в които става въпрос за тежки случаи, за млади хора, да се действа по-бързо?
Лично аз, моето мнение е такова, че здравната каса е контролиращ орган, икономически. Тя не се занимава с чисто диагностичните проблеми. Доколкото съм запозната, здравната каса е финансов орган, който има правила и спазва. Всъщност не мисля, че така дори и цялата отговорност да хвърляме върху нея е правилно, защото тя разполага с ресурс, който трябва да разпредели. И проблема мисля, че е другаде, не е в нея.
Къде е проблема?
Може би в самите нас, най-вероятно.
Защо в самите вас? Ето вие казвате.
Не. В нас лекарите, в нас хората е проблема. Защото ние избираме начина по който да живееме, начина по който да отстояваме правата си. Смятам и аз винаги съм твърдила, че пациентите са тези, които трябва да отстояват правата си, трябва да ги търсят, трябва да настояват пред институциите за това, което трябва, мисля, че е нужно да се направи.
Важно е това, което казвате. Наближава обаче време за новините по Дарик. След това ще си говорим по-подробно с вас за онкологичните заболявания, диагностиката, която умеете да правите в Пирогов, както и за сърдечно-съдовите заболявания. Слушателите на Дарик Радио, които са извън София, ще могат да чуят продължение на предаването утре сутрин от 8 до 10 часа или да го слушат в сайта ни без доктор с БГ. Слушателите ни от столицата ще могат след минути лично да зададат въпросите си към доктор Галя Гарванска на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02.
Българско национално Дарик Радио. Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме да си говорим по Дарик Радио с един от най-добрите лекари в специалност образна диагностика, доктор Галя Гарванска от Института за спешна помощ Пирогов. Вие също може да се включите в нашия разговор, като зададете лично въпросите си към нея на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02. Преди новините си говорихме за това колко е модерен вашият ядрено-магнитен резонанс и че на пациентите понякога им е трудно да стигнат до вас, дали поради липса на информация или поради спънки със здравната каса. Но все пак кажете ни, кои са най-така социално значимите заболявания, които може да диагностицирате с тази апаратура?
Всички знаем, че най-социално значимите болести са болестите на сърцето и онкологичните заболявания. И в двете области ние можем да помогнем на пациентите. Като ако говорим за патологията на сърцето, с нашия апарат можем да диагностицираме пациенти, които са претърпяли коронарни инциденти, сложени им е стент и имат последващ инцидент. Много с този метод можем да докажем дали стента, който им е сложен, е проходим, да го нарека най-общо, и дали миокарда е витален, жив. И тогава колегите да преценят дали да сложат втори стент или да пристъпат към някакъв друг метод на лечение, което е много важно, изключително важно за пациентите. И разбира се, не по-малко по значимост е диагностиката и стадирането, искам да подчертая, стадирането на онкологичните заболявания, защото това е метода, с който би могъл да помогне на хирурзите да направят плана за терапията на пациента. Дали на пациента ще му е необходимо първо химиолъчетерапия и след това хирургична интервенция, или може да се пристъпи направо към такава. Методът е изключително чувствителен към всички заболявания, онкологични на женската полова система, матка, яйчници. За карциномите на простатата е изключително чувствителен, ползва се по целия свят. Пак казвам, за стадиране на заболяването и преценка за подход по-нататък към терапията. Насякъде по света този метод се използва много при пак казвам, диагностика и стадиране на карцинома на ректума. Това е изключително важно за пациентите, защото с този метод може да се определи не само нивото на проблема, но и разпространението му в околните структури, което за хирурга е изключително важно. И във всички други онкологични страдания, които всички болести, методът е, пак казвам, изключително чувствителен за преценка на разпространение на болестта и структурите, които тя обхваща. Както за бял дроб, така за най-вече за панкреаса, който е една много трудна за диагностика област, защото често оплакванията на пациента идват късно и трудно се диагностицира. С този метод всички заболявания на панкреаса могат лесно да бъдат открити и стадирани, както и заболяванията на жлъчната система. Апарата и нашия, пък и всички по-модерни вече в страната апарати могат да направят така наречената магнитно-резонансна холангиография, т.е. да се изобразят без контраст, без рентген, жлъчните пътища, жлъчния мехур, всички каналчета, които помагат за храносмилането ни, и с него лесно биха могли да се поставят всички диагнози и най-вече, пак казвам, разпространението на онкологичните болести в околните структури.
Казвате, с този апарат може да се прегледаме от главата до петите. Това означава ли, че примерно при проследяването на онкологичните заболявания, знаем, че хората през определен период, когато са имали такова заболяване, трябва да ходят на профилактични прегледи. Дали едно такова изследване би могло да им спести ходенето на най-различни специалисти, нали? Съответно рентген на черен дроб, на бял дроб, на всички части на тялото, които са за съответното
заболяване. Изключително подходяще за детекция този метод. За жалост, здравната каса не покрива изследването, а пък то е доста скъпо, но е много подходящ за детекция на такива и преценка на състоянието на онкологично болни, защото открива веднага, метода е много чувствителен към разпространението на метастази.
Колко би струвал на един пациент, ако реши да мине на частно и да дойде при вас да се изследва?
950 лева.
Много
голяма сума, която, разбира се, като се има предвид, че изследването на една само зона е 290 лева, ако си представите цялото тяло колко зони има, тя е пак не чак толкова голяма, но в интерес на истината, от моите наблюдения, хората провеждат такива изследвания и са склонни да си ги заплатят, за да са спокойни и сигурни.
На колко месеца трябва един онкологично болен, ако реши най-качествено да се изследва, да идва при вас и да заплаща тази сума?
Този въпрос е, как да кажа, малко некоректен, защото всяко онкологично заболяване си има алгоритъм, по който се следи. Колегите, проследяващи пациента, знаят най-добре кога и на какъв период трябва да се правят изследванията. Такова изследване по желание всеки може да си направи винаги. И дори и да няма онкологични страдания, но периода, по който пациентите трябва да си извършват изследванията, се определя от техния лекуващ лекар. Не е коректно аз да кажа.
Но ето, казвате, има пациенти, които се информират, знаят за тази апаратура при вас, идват и си правят съответното изследване.
Да.
То
да.
Може ли да спаси човешки живот, да удължи живота на човека, когато е открито на време, да кажем, развитие на онкологично заболяване?
Със сигурност всяка, това е всъщност и силата на образната диагностика, навременното откриване на проблема. Защото когато един проблем се открие, той може да се отстрани, ако е на време, още по-добре. Така че не говоря за профилактика с магнитен резонанс в никакъв случай, но хубаво е да се използва методиката по предназначение. И тук трябва да кажа, че всички образни методики имат своето място. Всяка носи различна информация. И като пример мога да дам, че пациент, който навсякъде сега в страната ни се правят във всички звена, всички работещи и личните ни лекари ни правят профилактични прегледи. И когато при профилактичен преглед се открие нещо, което съмнява колегите, и така е хубаво да бъде уточнено с най-подходящия метод, разбира се. Пак казвам, че за различните заболявания диагностичните методи, подходящите, са различни.
Да, и когато казвате това, и когато си говорим за профилактика, всеки един лекар, независимо от каква специалност идва в нашото студио, казва, профилактиката е изключително важна.
Най-важното нещо.
Смятате ли, че медицината някой ден за бъдеще ще стигне да измисли такъв апарат, при който пациентът ще легне и ще може да му се открие всяко едно заболяване с едно изследване? Нали, защото сега трябва да отидем и да се изследваме за много заболявания при различни лекари, различна апаратура, което така
стресира. Няма панацея, но технологиите се развиват толкова бързо, има толкова бум на развитието в нашата образна диагностика, че нищо чудно да се стигне. Между другото и магнитния резонанс и компютърна томография са много близки. В страната ни има вече достатъчно компютърни томографи, които са от висок клас, които сканират от цялото тяло, от главата до краката, както и нашия магнит и други магнитни резонанси могат да направят изследване на цялото тяло, разбира се, в другите апарати на части, но има изследвания, които биха могли да бъдат направени, ако са оправдани, разбира се, и да открият заболяванията на пациента.
Когато си говорим за модерна апаратура, обаче не може да не си признаем, че тя съществува и има в големите болници, най-вече университетските болници, големите частни болници. Какво е качеството на образната диагностика въобще в страната, в по-малките общински лечебни заведения? Може ли то да покрие европейските стандарти по медицина?
Не съм абсолютно убедена, че сте права, че големите университетски болници имат най-добрата апаратура. Дори мисля, че не е така.
Частично.
Образната диагностика е част от медицината, която просто апаратурата е много скъпа. За жалост, страната ни не е в ситуация, в която може да си позволява такива разходи навсякъде и да ги има. Аз съм сигурна, че се правят опити. Ето и сега по една от европейските програми бяха закупени компютърни томографи, които се поставиха в страната в различни по-малки болници, които да дадат възможност навсякъде да може да се работи и да се поставя диагноза на пациентите. Но според мен не само качеството на апаратурата е това, което пречи на добрата работа и колаборацията между отделните звена. Едно от най-важните неща в нашата специалност е да се въведе телемедицината, и аз съм така доволна, че мога да го кажа, защото по този начин ще може и колегите, които са в периферията, веднага да се консултират с колеги от по-големи болници. Като казвам периферията, нямам предвид София и околните градове, а в областните градове, колеги от по-малки болници да могат да изпращат изображенията, които колегите им от по-големите болници да консултират. Така, според мен, ще се даде възможност и за пациентите да е по-лесно, и консултациите да стават по-лесно, и така се работи по целия свят. Разбира се, затова е необходима хубава апаратура, която сигурна съм, че ще дойде ден, в който нашата страна ще притежава.
Да се надяваме. Интересна тема подхванахте с телемедицината. Тя обаче би ли могла да бъде панацея на проблемите ни с спешната помощ?
Би помогнала страхотно много. Би помогнало страхотно много, ако във всяко звено колегата дори има звена, тук трябва да говорим за проблема с кадрите в нашата медицина. И има звена, където има само рентгенов лаборант, който да извърши изследването, дори една елементарна рентгенова снимка. И ако телемедицината е развита, лаборанта може да я изпрати веднага по електронен път и тя да бъде разчетена дори в София, независимо къде е направена. където и да е направена. Това е нещо, което се практикува по цял свят. Много колеги от чужбина по света разчитат изследвания, направени в други страни. Това там е регламентирано, заплатено. Изследването може да е направено в Щатите, а колегата да е от Полша и просто да го разчита. Това се прави по света.
Разговаряли ли сте с съответните отговорни институции, Министерство на здравеопазването, Здравна каса за такава възможност?
Разбира се, и многократно сме говорили, и доколкото знам, има планове за изграждането на тези системи.
От колко години са тези планове?
Доколкото аз знам, от много.
От много години, нереализирани все още.
Да. Това трябва да е държавна политика. То не може да е политика на само една болница, защото всички болници в страната се опитват да направят с вътреболнични информационни системи. Въпросът обаче е, че тези информационни системи трябва да говорят една с друга. Да може да болницата в... Дори ако седнем да си говорим така, болница Пирогов не може да изпрати на Военно-медицинска академия изследване. Дори ние нямаме тук в центъра.
А те са на един завой, да, разстояние.
Но не е въпроса разстоянието, въпросът е, пак казвам, глобален в изграждането на една такава мрежа.
Когато казахте проблема с кадрите, доколко той е голям във вашата специалност образна диагностика?
Предишните много е голям проблема. Не знае защо, може би сега напоследък, последните две години вече повече от колегите завършващи медицина се насочват явно с развитието на технологията и с младите хора, които са толкова в иновациите навътре, разбират каква е силата на образната диагностика, но имаше един голям период, в който имаше отлив от нашата специалност, което доведе до голям дефицит на кадри. Да не говорим за това, че много от младите колеги напускат страната. Така че в специалността ни определено има голям дефицит.
Колко от вашите специализанти са заминали за чужбина?
От моите лични специализанти 7.
От
да, за последните. Не съм ги броила, аз много отдавна така, но в последните, от последните 10 години 7, като имате предвид, че обикновено имаме по един или двама специализанти годишно.
Каква е разликата между заплатата на един специалист по образна диагностика тук в България и, да кажем, Франция, Германия?
Огромна. Насякъде по света нашата специалност е една от специалностите, в които заплащането, ако равняваме най-големите заплати в медицината, че взимат кардиохирурзите, нашите заплати на специалистите по образна диагностика твърде се доближават до тези на кардиохирурзите.
В България това не е така.
Не е така, но...
Вие защо останахте да работите тук в България?
Аз просто никъде другаде не смятам, че бих могла да се чувствам така. Плюс това аз цялата ми трудов стаж е преминал почти целия, като изключиме разпределението, което на времето прекарвахме, и минал в Пирогов. И не мога да си представя, че ще работя другаде и на друго място. Там са моите корени. Там се чувствам добре сред колегите си от всички специалности.
Имате ли един случай във вашата практика, който бихте нарекла най-успешен, най-интересен, който така много често се сещате за него?
Знаете ли, при нас има страхотно много пациенти. И всъщност това, което ни прави щастливи, е когато пациентите идват вече извън болницата, за да ни донесат букет цветя. И аз имам няколко такива пациенти, които на всеки 7 април, на всяка Коледа идват и ми носят букет цветя. Дори за някои от тях вече не си спомням какво съм направила и какво е било. И е било много отдавна. Но хубавото е, че ги има такива хора и това ни прави щастливи.
Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнала?
Не, няма да отговоря на този въпрос, защото не е от моята компетентност. Има много неща, които според нас не са наред, но...
Във вашата специалност?
В моята специалност смятам, че най-важното, което трябва да се направи, е да се стремим да имаме отделенията да са оборудвани с съвременна апаратура и телемедицината. Това бих направила.
Благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с доктор Гарванска може да чуете в сайта ни Без Доктор с БГ или на Facebook страницата ни.